Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Așa cum vă promiteam săptămâna trecută, continuăm și astăzi să discutăm împreună cu invitata mea, doamna psiholog clinician și psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Cu mare drag am revenit.
Continuăm să discutăm subiectul pe care l-am început săptămâna trecută, și anume stilurile de atașament. Aceasta este tema centrală. Data trecută ne-am axat mai mult pe modul în care se dezvoltă atașamentul, ce se întâmplă în copilărie, relația dintre părinți și copii, în special relația dintre mamă și copii. Astăzi vreau să mergem un pic mai departe și să vedem modul în care atașamentul, stilul de atașament pe care l-am creat în copilărie sau pe care l-am dezvoltat în copilărie, ne influențează în viața de adulți și în mod special atunci când interacționăm cu persoane de sex opus în relații de cuplu, în relații de familie. Este un subiect destul de sensibil pentru că multe persoane ar prefera să spună nu vreau să știu nici despre mine, nici despre celălalt, pentru că atunci îmi dau seama că sunt pe un drum care necesită anumite schimbări. Pe de altă parte, momentul în care conștientizezi ceea ce trecutul are ca amprentă asupra prezentului tău, ești mai capabil să faci anumite schimbări. Și ceea ce ne propunem astăzi este să vă fim de folos în sensul acesta, să dezgropăm puțin ceva din trecut, să învățăm ceva lucruri noi și mai apoi să vedem în ce măsură lucrurile acestea ne-ar putea fi de folos în relațiile noastre de familie, în special în relațiile cu partenerii. Ca să le fie mai ușor celor care poate n-au urmărit emisiunea trecută, deși aș face aici o paranteză și aș vrea să vă spun că deja emisiunea noastră de săptămâna trecută este în arhivă pe site-ul Speranța TV sau pe site-ul rvs.ro, puteți intra să urmăriți emisiunea trecută, pentru că cu siguranță veți descoperi lucruri interesante și vă vor ajuta pe dumneavoastră și pe viitor. Dar astăzi luăm puțin ceva din informațiile de săptămâna trecută pentru a le fi de folos ascultătorilor și telespectatorilor ca să intre un pic în subiect și în atmosferă. La ce ne referim, la ce se referă specialiștii când vorbesc despre stilurile de atașament, ce este acest atașament, cum se formează?
Deci, așa cum am spus și în emisiunea trecută, stilul de atașament se formează în primii 2 ani de viață, prin relația pe care copilul o are îndeoseb cu mama sau cu o figură de atașament, care poate fi tata, un bunic sau o persoană reprezentativă, și de modul cum acesta răspunde nevoilor copilului de siguranță și nevoilor de a fi ascultat, de a fi iubit necondiționat, de a se conecta emoțional, se formează 4 stiluri de atașament. Cel mai important stil și benefic pentru formarea personalității,
adică
pentru
stilul de dorit.
Stilul de dorit este stilul securizant, în care mama este o mamă, ea având un stil securizant, este o mamă echilibrată, o mamă caldă, o mamă blândă, o mamă care știe să răspundă nevoilor copilului într-un mod adecvat, ține cont și de nevoi, dar și de dorințele copilului, știe să pună și limite, limite pe care le pune cu fermitate, dar și cu căldură. Este o mamă care se dedică copilului ei și este o mamă care are un model de viață benefic asupra copilului, pentru că o mamă cu un atașament securizant, cu siguranță, va fi într-un cuplu echilibrat și atmosfera de familie își va pune amprenta asupra dezvoltării personalității copilului.
Aici, ca o completare, pentru că mi-am scos câteva informații tocmai pentru a le fi cât mai clari celor ce ne urmăresc, pentru o persoană adultă, un fel de chestionar, așa, ca să vă dați seama dacă faceți parte sau nu din acest, sau dacă aveți acest tip de atașament, iată care ar fi criteriile de care să țineți cont sau pe care să le bifați în dreptul dumneavoastră. Ești pozitiv cu cei din jur, în majoritatea zilelor poți să spui că ești fericit, iubești și te simți iubit, acceptat și competent, te poți conecta cu alți oameni fără a simți propria identitate amenințată, te aștepți de la cei din jur să te ajute când ai nevoie și oferi ajutor celor din jur, oferi libertate partenerului de cuplu și altor oameni cu care interacționezi, având încredere în alegerile și deciziile lor. Deci cam așa s-ar caracteriza o persoană care are acest stil de atașament securizant. Dar sunt puțini în această categorie. Mai mulți sunt cei în categoria atașamentului insecurizant, care se împarte în 2 categorii. Și aici aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba.
Este vorba despre atașamentul anxios, care se formează prin relația mamă-copil în primii 2 ani de viață, iar mama, practic, are propriile ei, trăiește propriile ei frici, propriile ei nemulțumiri, nu se adaptează întotdeauna la nevoile copilului, este o mamă ambivalentă, uneori răspunde într-un mod securizant, alteori nu, este o mamă indisponibilă emoțional pentru copilul ei la un moment dat. Și atunci copilul, practic, intră și el într-o ambivalență. Nu știe la ce să se aștepte, nu știe dacă mama îi răspunde sau mama nu îi răspunde în momentul acela așa cum și-ar dori el. În momentul în care el explorează mediul, nu știe dacă atunci când se va întoarce va găsi o mamă bună sau o mamă rea. Pentru că în primele 6 luni de zile de viață, copilul este într-o simbioză totală cu mama, nici nu-și dă seama că este o persoană diferită de mama lui. Începând cu luna a 6-a de viață, când începe să și se stabilizeze și atașamentul, el își dă seama că mama uneori răspunde într-un mod constructiv nevoilor lui, când el plânge, când el surâde, când se agață, dar uneori nu. Pentru că mama nu percepe, nu înțelege, de fapt, ce-i transmite copilul prin aceste comportamente. Și atunci copilul, practic, trăiește așa o ambivalență, o fuziune. Îmi răspunde sau nu? Este mama uneori fricoasă, uneori extrem de permisivă? Este mama care, în anumite situații, se conectează? În anumite situații, este absentă? Și din această oscilație a mamei se naște acest atașament anxios.
Cum arată un astfel de adult în relația de cuplu? Iată, am găsit aceste caracteristici pe care o să le citesc. Ești mereu preocupat de ceea ce oamenii din jur spun despre tine, te simți nesigur în relațiile cu cei din jur și ai nevoie să fii, e cineva în permanență lângă tine, îți este reproșat că limitezi libertatea partenerului de cuplu pe care o interpretezi ca lipsă de afecțiune, simți că niciodată nu primești suficientă afecțiune, încurajare sau apropiere din partea celor dragi. Părinții cu acest stil de atașament se pot raporta la copilul lor ca la o sursă de împlinire emoțională pe care ar trebui să o primească din partea unor adulți.
Chiar aș vrea să adaug ceva la acest stil de atașament, că există riscul, când există o mamă cu un atașament insecurizant sau un cuplu insecurizant în relația cu copilul, să-și parentalizeze copilul.
Ce înseamnă
asta? Înseamnă să devină ei copiii și copilul să devină părintele. Și să ai nevoie ca tu, practic, neavând o figură de atașament în copilăria ta, securizant în relația cu propria mamă, să-ți dorești să ai acest lucru în relație cu copilul tău.
Și ai așteptări prea mari de la copil.
Sigur că da. Aștepți ca copilul să devină părintele tău. Copilul să-ți poarte de grijă, copilul să vadă că ești bolnavă, copilul să fie calm când tu ești nervoasă, da? Copilul să se abțină în anumite situații conflictuale pentru că tu nu poți să faci asta. Asta înseamnă o parentalizare a copilului, ceea ce este foarte greșită și pune o amprentă foarte grea pe umerii copilului. O povară pe care o poartă uneori tot restul
toată
vieții.
Viața. O altă caracteristică sau o altă dimensiune a stilului acesta de atașament insecurizant este cel evitant. Persoanele care nu au avut parte de afecțiune în primii ani de viață și ajung să aibă reticență față de relații. Cum se caracterizează în primii ani de viață acest stil de atașament și ce se întâmplă cu adultul care continuă în felul acesta?
Atașamentul evitant este unul dintre atașamentele toxice, dacă aș putea să le numesc așa, pentru că sunt persoanele care nu reușesc să se conecteze cu ceilalți din jur. Sunt copii în primă fază, deci în primii 2 ani de viață, sunt copii care au avut niște așteptări din partea părinților.
Ca orice copil,
chiar dacă el nu știe să vorbească la vârsta de 1 an, dar așteptările sunt, pentru că sunt așteptările inconștiente, noi ne naștem cu anumite frici, cu anumite temeri, cu anumite sentimente de bucurie și tristețe, le experimentăm, dar nu vine nimeni din partea cealaltă care să ne răspundă acestor emoții. Și atunci, pur și simplu, copilul nu se conectează și el își dă seama la un moment dat că cere, fără să primească nimic în schimb. Iar la un moment dat obosește să mai ceară, neștiind că oricum nu primește, nu va mai cere. Pentru că mama nu este acolo prezentă lângă el. Mama nu reușește să depășească anumite limite, anumite bariere să se apropie de copilul ei. Pentru că studiile au arătat că și mama vine dintr-un mediu insecurizant, dintr-un mediu toxic, în care practic niciodată nu s-a conectat cu propria ei familie și, în general, cu mama ei.
Iată ce spun specialiștii, cum sunt descrise aceste persoane cu un atașament evitant. ești independent și consider că nu ai nevoie de cei din jur. În consecință, nu îți place să ceri și să primești ajutor. Consider că este preferabil să rămâi detașat emoțional de majoritatea oamenilor. Îți este ușor să te detașezi emoțional în situații intense în care ar fi natural să reacționezi cu trăiri puternice. Îți este greu să-ți exprimi sentimentele și emoțiile în relația de cuplu sau în relația cu copilul. Este posibil să nu-ți amintești prea multe din copilărie și să nu consideri că aceasta are vreo influență asupra vieții tale actuale. Foarte interesant acest ultim aspect. Persoanele evitante nu au prea multe amintiri din copilărie sau pur și simplu refuză să-și aducă aminte de ceva din copilăria lor.
Mă bucur foarte mult că putem discuta despre acest lucru. În cabinetul de psihoterapie vin de multe ori persoane cu care pentru a rezolva anumite probleme din prezent este foarte clar că trebuie să mergi în trecutul lor și să vezi ce s-a întâmplat acolo. Și cei mai mulți evitanți spun, am avut o copilărie foarte bună din care nu am nimic să explic, să-mi amintesc. Pentru că nu mi-amintesc foarte multe lucruri, dar copilăria mea a fost în general o copilărie bună. Și dacă îmi permiteți, aș vrea chiar să dau un exemplu din practică. Am avut la un moment dat o doamnă care avea o anxietate și făcea niște atacuri de panică destul de urâte la vederea instrumentelor de bucătărie, în general a cuțitelor. Și atunci am zis, dom'le, e clar că ceva există, o amintire din conștientul ei despre acest cuțit. Asta e foarte clar. Am avut cel puțin 10 ședințe în care n-am putut să scot absolut nimic. Toată copilăria era perfectă.
Așa spunea.
La un moment dat a fost trimisă și la un alt coleg de-al meu, pentru că obișnuim la un moment dat când nu reușim să colaborăm doi colegi și aplică și alte tehnici pe care eu nu le aplic și am zis, ok, poate că tu reușești să faci asta. S-a reîntors la mine în terapie, deci n-a reușit nici acolo în câteva ședințe să scoată nimic, să vedem de unde vine cauza acestui lucru, pentru că vreau să spun că orice tulburare afectivă, emoțională, de comportament din viața unui om are un substrat undeva în copilărie. Și rămâne acolo ceva care creează o tensiune intrapsihică negativă și este clar că perturbă activitatea, funcționalitatea omului. Și la un moment dat, tot povestind, își amintește ceva din copilărie, că tatăl, la un moment dat, fiind sub influența alcoolului, îi alerga pe toți cu un cuțit. Și de frica ei, pe care ea a trăit-o atunci, crezând că, practic, se va întâmpla ceva foarte rău. Ea nu și-a mai amintit acel episod până în secunda aceea.
Deci, pur și simplu, a uitat acest lucru.
A uitat acest lucru, pentru că creierul nostru dorește să se protejeze. Și atunci se formează niște mecanisme de apărare care nu fac altceva decât, practic, să anihileze amintirea respectivă. Dar consecințele rămân. Și ceea ce nu putem noi să facem, să ne amintim, să aducem în conștient, aduce corpul nostru prin somatizările pe care le face. Iar tulburarea afectivă, anxietatea, depresia, sunt niște somatizări a unor traume emoționale.
Vreau să revenim la acest lucru puțin mai târziu, dar haideți să terminăm așa cu trecerea în revistă a stilurilor de atașament și apoi să trecem și la subiectul pe care l-am anunțat, și anume modul în care acestea se manifestă în relația de cuplu și mai ales ce se întâmplă atunci când interacționează persoane care au stiluri de atașament diferite. Mai este încă un stil de atașament, cel dezorganizat. Cum apare acesta și cam cum se manifestă?
Stilul de atașament dezorganizat îl găsim în special la copii și persoanele care au fost private de orice conectare emoțională în copilărie. Deci au avut părinți absenți, fie că nu au fost prezenți fizic, fie sunt copii instituționalizați sau sunt copii care au fost abuzați, fie emoțional, fie fizic sau chiar și sexual, destul de mult timp și au fost într-o relație inconstantă cu părinților. Sunt cele mai toxice tipuri de atașament, pentru că persoana respectivă nu se poate conecta cu ceilalți, dezvoltă pe parcursul vieții niște comportamente antisociale, sunt viitorii delinvenți în anumite situații, chiar dacă creează relații de apropiere cu persoanele, nu investesc partea emoțională niciodată. Dacă ne uităm la copiii instituționalizați, ce vor face când se vor întâlni cu un adult oarecare? Ce îi va spune? Mamă și tată. Pentru că ei nu au această reprezentare mentală făcută a părintelui. Ei nu știu exact ce înseamnă mama și tată. Și atunci aceste persoane sunt foarte dezorganizate și sunt foarte predispuse unor tulburări emoționale pe parcursul vieții.
Și chiar tulburări de personalitate care sunt mult mai grave.
Sigur. Sau chiar și psihoze. De aici, cam de aici apar toate aceste
Iată ce se întâmplă cu aceste persoane atunci când ajung adulte și mai ales în relație de cuplu. Simți nevoia de a te conecta cu cei din jur, dar te temi că vei fi respins sau rănit. Treci des prin stări emoționale opuse și incontrolabile în relațiile cu cei din jur. Respingerea unei persoane dragi îți trezește panică, dar apropierea acesteia de tine îți poate trezi indiferență. Îți poate fi teamă că vei fi abandonat, dar în același timp îți este dificil să-ți manifesti afecțiunea față de partener. O ambivalență care te chinuie și pe tine ca om, dar chinuie foarte mult și relația de cuplu, dacă ești, faci parte dintr-o astfel de relație.
Practic este o îmbinare a celor două atașamente insecurizante de evitare și anxietate. Deci ai și frici, dar și eviți. Ți-ai și tot duce spre celălalt, dar nici nu poți să faci asta.
Iată că ajungem într-un fel să ne cunoaștem. Poate că mulți dintre cei care ne ascultă identifică așa puțin sau își dau seama în dreptul lor și în dreptul partenerilor lor cam ce stil de atașament au dezvoltat de-a lungul vieții și vin cu el, iată, în relația de cuplu. Și apoi te întrebi de ce există diferențe, conflicte între parteneri. De ce unul vrea mai multă atenție, de ce unul este rece, de ce unul când vine acasă dorește o îmbrățișare, celălalt preferă să se întindă în fața televizorului, de ce unul evită pur și simplu discuțiile sau să-și manifeste emoțiile și trăirile și celălalt se agață de partener, de ce unul verifică telefonul și este tot timpul suspicios și gelos și celălalt, din contră,
pare indiferent.
Sunt situații de viață cu care ne confruntăm cei mai mulți dintre noi în relațiile de cuplu și apoi ne întrebăm de unde vin astea. Uite, aceasta ar putea să fie o explicație. De aici ar putea să vină aceste probleme. Atunci este nevoie să ne cunoaștem pe noi, să îl cunoaștem partenerul și să vedem în ce măsură putem armoniza stilurile de atașament, astfel încât să avem o viață de cuplu sănătoasă. Pentru că nu sunt destul de rare situațiile în care vorbim de o familie sau de un cuplu în care ambii parteneri sunt securizanți. Acelea sunt cazurile ideale.
Sigur că da. Vedeți, când doi tineri intră într-o relație, își doresc să formeze un cuplu sănătos și frumos. Dar nu întotdeauna ceea ce își doresc ei cu adevărat chiar va ajunge să se dezvolte în practică.
Sau ceea ce își dorește unul este ceea ce își dorește și celălalt.
Sigur
idealul
că da.
Pe care îl vede unul e posibil să fie diferit de idealul celuilalt.
Da, foarte mulți spun așa, dacă ne iubim este suficient. Vreau să-i anunț pe această cale că a te iubi nu este suficient într-un cuplu. Pentru că ai nevoie de mai mult de atât să fii într-un cuplu sănătos și echilibrat și un model de viață pentru copiii pe care îi vei avea în cuplul respectiv. De ce spun că a te iubi nu-i suficient? Asta nu vreau să se înțeleagă că nu-i normal să ne iubim, dar nu-i suficient într-un cuplu. Pentru că, vedeți, când doi tineri vin în relație, fiecare vine cu un bagaj și conflictul nu apare între cei doi, ci conflictul apare între cele două bagaje pe care fiecare le ducem în spatele nostru. Dacă venim dintr-un atașament securizant, avem norocul sau avem binecuvântarea să venim ambii parteneri în cuplu cu atașamente securizante, va fi un cuplu destul de echilibrat. Asta nu înseamnă că nu va trece prin conflicte sau asta nu înseamnă că nu vor avea și ei destule crize în viață pe care le vor depăși, dar le vor depăși într-un mod destul de constructiv. Că o familie fericită nu înseamnă absența dificultăților, ci modalitatea
sănătoasă
de a le depăși aceste conflicte. În momentul în care avem atașamente securizante, este foarte clar că vom reuși să ne adaptăm unul celuilalt, să-l ascultăm și pe unul și pe celălalt. Vom fi congruenți în relație, fiecare își va spune punctul de vedere și va fi acceptat de către celălalt. Vor ajunge să discute într-un mod cât mai constructiv, fiecare să vină cu diferențele de opinie, să se completeze reciproc. Nu vor fi într-o luptă de putere în cuplul respectiv.
Acum, e foarte posibil ca mulți dintre cei care ne ascultă să spună eu sunt sănătos emoțional, am un stil de atașament securizant, dacă așa spun specialiștii, dar eu știu despre mine că sunt bine. Poate nu am exact acest termen în limbaj, dar eu știu despre mine că sunt bine. Problema e la celălalt. Celălalt este fie gelos, fie evitant, fie anxios, fie dezorganizat. Ce fac să-l schimb? Pentru că oamenii spun eu sunt bine, cu celălalt e o problemă.
Dacă eu
și ar
sunt
putea
bine,
să spună, ia, hai, vino să asculți emisiunea, că uite, e despre tine.
Sigur că da, dar dacă eu sunt bine și sunt securizant, cu claritate, cu siguranță că voi putea să fiu bază de siguranță pentru celălalt, pentru că voi fi capabil să gestionez situațiile conflictuale, voi fi capabil să-l înțeleg, voi fi capabil să-l ascult activ Da?
Este o chestiune de superioritate, asta pentru că mulți ar putea să spună, tu ai probleme, eu sunt bine.
Nu. Dacă eu spun că tu ai probleme, eu nu am atașament securizant. Pentru că niciodată cel care nu-și recunoaște în cuplu poziția și spune acest lucru că eu n-am nicio problemă, el de fapt nu este bine. Indiferent ce atașament securizant este, pentru că și tu declanșezi prin comportamentul tău anumite reacții în celălalt. Pentru că dacă tu ai un atașament securizant, știi să-l asculți pe celălalt și poți să preîntâmpini anumite comportamente ale
lui. Și anumite manifestări.
Sau ești acolo prezent pentru el, înțeleg că acum ți-e frică. Dar hai să discutăm despre asta. Sau înțeleg că ești furios. Sau înțeleg că simți că nu ți-am acordat timpul necesar. Dar hai să vorbim despre asta. Uite de ce am făcut-o.
Haideți să luăm așa câteva situații care nu sunt ipotetice, sunt cu siguranță situații concrete de viață. Să presupunem că avem un cuplu în care bărbatul este securizant și soția este anxioasă. Cum arată un astfel de cuplu? Ce probleme pot apărea aici?
Păi, în primul rând, dacă soția este anxioasă, este foarte clar că are o teamă de abandon. Ei tot timpul îi va fi teamă că el o poate părăsi, el nu poate să-i răspundă întotdeauna nevoilor ei, pentru că ea are propriile ei frici, are o stimă de sine scăzută, întotdeauna se va compara cu alte persoane și de aici frica ei că nu-i suficient de bună pentru ea.
Pentru el.
Pentru el. Pentru că întotdeauna o persoană cu un atașament anxios are o părere pozitivă despre celălalt și o părere
slabă,
scăzută despre ea. Și în momentul în care eu cred că nu sunt suficient de bună pentru tine, este foarte clar că voi declanșa niște comportamente disfuncționale. Dar dacă soțul este securizant, va avea capacitatea de a înțelege fricile și de a se comporta într-un mod adecvat nevoilor ei. O va îmbrățișa, îi va spune că este o soție minunată, o va asculta atunci când are nevoie, va fi prezent în viața ei pentru nevoile pe care ea și le va exprima.
Și există posibilitatea ca printr-un astfel de răspuns al soțului, chiar stilul de atașament al soției să se schimbe?
Asta este scopul. Sigur se va schimba, pentru că în momentul în care ești acolo pentru mine, și văd că eu am nevoie de tine, dar tu îmi răspunzi. Văd că mi-e frică, dar tu ce faci? Mă îmbrățișezi. Văd că n-am încredere în mine, dar tu mă încurajezi. În momentul acesta este foarte clar că eu devin mult mai sigură pe mine și tu mă ajuți ca eu să capăt încredere în mine, să nu mai îmi fie frică de oameni, să pot să comunic într-un mod adecvat și este cel mai indicat om care ar putea fi lângă ea în momentul în care ea are un asemenea atașament.
Întreba cineva în emisiunea trecută ce se întâmplă cu persoanele adulte care nu și-au rezolvat problemele cu părinții. Poți avea stiluri de atașament diferite față de părinți și față de partenerul de viață? Adică dacă tu ai dezvoltat un stil de atașament anxios, poți rămâne în același stil de atașament și în același tip de relație cu părinții tăi, cu mama, de exemplu, iar cu soțul să fii securizant?
În cazul în care ai trecut prin proces de dezvoltare personală, este foarte clar că ți-ai transformat atașamentul din insecurizant în securizant. Dar dacă ți l-ai transformat în relația cu soțul, cu o predictibilitate foarte mare și în relația cu mama vei ajunge acum să ai un atașament securizant, pentru că de fapt ce ai făcut? Te-ai înțeles pe tine, te-ai analizat, te-ai valorizat pe tine. Dacă inițial într-un atașament anxios tu nu erai valorizat, tu ai făcut asta. Pentru prin autoanaliză, prin lucru cu tine, prin relația cu persoanele securizante din viața ta. Deci dacă ai schimbat lucrul acesta, cu siguranță l-ai schimbat în relațiile cu toți ceilalți.
Deci
dacă
reușești
tu ai devenit.
Să vindeci și mare parte din ceea ce s-a întâmplat nepotrivit în trecut.
Sigur că da. Deși se pare că dacă trăim într-un atașament insecurizant, conform tiparelor de viață și scenariului de viață pe care l-am avut, să fim tentați să intrăm în atașamente insecurizante. Adică dacă un copil și-a dezvoltat un atașament insecurizant în relația cu mama și tatăl, el este predispus oarecum să aleagă un partener tot cu un atașament insecurizant.
Păi da, de ce? Pentru că ai spune din contră, iată, ea lipsită asta și acum caută altceva, caută siguranța.
Asta doar dacă a conștientizat și a trecut printr-un proces de dezvoltare de cele mai multe ori. Acum nu este o lege, este foarte clar că sunt și excepții, dar de cele mai multe ori eu dacă am crescut într-un climat familial disfuncțional, cu vicii, cu agresivitate, cu devalorizare, eu mă simt mai bine într-un mediu asemănător decât într-un mediu în care nu mă regăsesc. Și atunci am tendința să mă duc spre. Dar dacă am fost la niște cursuri, am înțeles ce se întâmplă cu mine, vreau să schimb, practic, genograma familiei, este foarte clar că voi fi rațională. Pentru că una este să intru într-o relație în inconștient, da? Să mă duc spre un tipar în care eu, practic, parcă sunt chemată, și alta este să intru într-o relație într-un mod conștient și să îmi dau seama, omul ăsta se seamănă mult cu tata, nu mi-a fost bine acolo. E clar că, deși poate îl iubesc și emoțional chiar mă simt atrasă spre el, afectiv, dar eu, e bine să ies din relația asta pentru că nu va fi bine și mă duc spre o relație rațională cu un om care îmi răspunde nevoilor mele.
Ce se întâmplă în cazul în care avem unul dintre parteneri evitant și celălalt este securizant? Și acum să luăm celălalt exemplu. Să zicem, soția este securizantă și partenerul este evitant. Dacă... Cum arată o astfel de relație și la ce să se aștepte o astfel de soție? Spunem lucrurile acestea pentru că, așa cum am tot amintit și în emisiunea aceasta și în alte ocazii, e foarte posibil ca prin aceste exemple oamenii să se regăsească și să spună, uite, cam așa e și la noi. Deci asta ar putea să fie problema, asta ar putea să fie o explicație la problema noastră. Deci reiau situația, reiau Sigur. Cazul. Avem o soție securizantă și un soț evitant.
Eu cred că în afară de situația în care cei doi sunt securizanți, toate celelalte cupluri în care există cel puțin un partener, un partener securizant sunt mult mai de dorit decât celelalte variante în care ambii parteneri sunt securizanți. În cazul acesta, dacă soția este securizantă, îl va ajuta foarte mult pe soț să-și gestioneze oarecum emoțiile, trăirile.
Dar pentru asta are nevoie să trăiască anumite frustrări. Pentru că la început soțul va fi cel care nu va răspunde întotdeauna așa cum ea se așteaptă, se va retrage, va evita discuțiile, va fi rece și aparent
distant,
poate chiar indiferent pe alocuri, ceea ce pentru o soție ar putea să fie destul de supărător și frustrant până ajunge să-l înțeleagă pe partener și să înțeleagă că poate el așa a fost obișnuit în familia de origine. Poate că mama lui a fost o mamă distantă, o mamă care nu i-a arătat afecțiune și atunci el a dezvoltat o astfel de relație până la urmă cu sine și cu cei din jur. O relație în care el este independent, el este atot suficient și nu dorește mai mult din partea celorlalți.
În momentul acesta, dacă soția are un atașament securizant, este un om echilibrat. Este un om care are încredere în ea, este un om care se valorizează și un om care, practic, îl vede și pe soț o persoană valorizată, valoroasă, dar cu anumite limite. Și să creăm un scenariu. Soția vine de la serviciu, o soție iubitoare vine și îmbrățișează soțul, care soț este evitant, deci în mod automat va fi în fața unui ecran. Și
Ca să fim foarte contemporani
și... în momentul acela este foarte clar că și ea va trăi niște frustrări, cât ar fi ea de securizantă, dar poate tot este deranjată de faptul că el nu se ridice, că sau întâmpine, nu? Ea fiind securizantă va avea putere, avea capacitatea să-i vorbească soțului despre aceste nemulțumiri. Și va spune, uite, aș fi avut așteptarea asta de la tine, mi-aș fi dorit să... Este foarte clar că dacă există o legătură din aceasta de înțelegere între ei, de conectare emoțională, el va răspunde încet încet nevoilor ei. Dar poate va spune și despre limitele lui. Iar ea, practic, ajunge în situația să-l înțeleagă că așa este el, că nu are cum să-l schimbe extraordinar de mult, pentru că un evitant niciodată nu o să devină o persoană volubilă, o persoană care să-l pună pe celălalt pe primul plan în viața lui, foarte comunicativă.
Foarte caldă.
O persoană foarte caldă. Și la un moment dat, ea are această capacitate de a înțelege că așa este el, că ia din relația asta ce îi se potrivește, ce este bun și practic îl ajută și pe el să-și depășească niște limite. Iar el, dacă este un bărbat care se poate conecta cu soția lui și din iubire, din dorința asta de a fi un cuplu cât mai echilibrat și frumos, este posibil ca și el să schimbe anumite lucruri de-a lungul timpului. Depinde foarte mult de conștientizarea pe care o are, că el are niște limite în dezvoltarea lui.
Și contează foarte mult și cum îi sunt transmise aceste nemulțumiri sau aceste neajunsuri, pentru că dacă soția are un ton anxios și acum trecem la cealaltă combinație, da? Putem să avem un soț evitant cu o soție anxioasă, o soție care se agață de el, o soție care, nu știu, are nevoie în permanență de asigurări ale iubirii, neîncrezătoare, geloasă, care verifică, trăiește tot timpul cu teama că va fi părăsită și soțul îi răspunde așa pentru că el așa este, este evitant, nu neapărat pentru că avea intenția de a încheia acea relație, lucrurile pot degenera.
Din punctul meu de vedere, este cea mai toxică relație care poate exista.
Și se poate vindeca?
Se poate vindeca dacă intră amândoi într-un proces terapeutic de lungă durată. Și dacă amândoi își dau seama că au niște limite și că undeva se întâmplă ceva cu fiecare dintre ei. Pentru că în momentul în care unul este anxios și are frici legate de relația cu celălalt și știm foarte clar, așa cum am mai spus, că anxiosul îl pune pe celălalt pe primul loc, iar evitantul se pune pe el pe primul loc, în momentul acesta vă dați seama că toate fricile pe care le proiectează soția asupra celuilalt într-un fel se adeveresc. Că dacă mie mi-e frică că tu mă abandonezi, el prin comportamentul lui chiar demonstrează acest lucru.
Îți dă de înțeles că e gata să te abandoneze.
Și că așa se întâmplă. El nu se poate conecta cu soția lui în situația aceasta. Nu poate să o asculte. Este cazul în care ea vorbește, la un moment dat poate reușește să vorbească despre trăirile ei, despre fricile ei, dar el nu este acolo să o asculte, chiar dacă o aude. El nu se poate conecta cu trăirile, nu devine empatic în relație, nu devine sinton, adică nu înțelege prin ce trece soția lui din punct de vedere emoțional. Și sunt relațiile cu conflictele cele mai mari, pentru că soția cere destul de mult de la partener, iar partenerul nu poate oferi.
Oferă mult mai puțin decât ar
oferă
trebui.
Oferă mult mai puțin decât ar trebui
și
decât
cere ea. Cere soția.
Sigur că da.
Vorbim aici și de o înclinație din punct de vedere al sexului, adică sunt femeile mai predispuse spre zona anxioasă și bărbații spre zona evitantă sau există și invers?
De cele mai multe ori, cel puțin din practica mea terapeutică, dar și cercetările au arătat acest lucru, femeile sunt mai predispuse spre un atașament anxios pentru că ele sunt mai emoționale, da? Le-au emisfera dreaptă a creierului mai dezvoltată, care este responsabilă de procesele emoționale și atunci perturbarea apare în această sferă, iar bărbații care sunt mai raționali, mai introspecți, ei au partea stângă dezvoltată a creierului, mai dezvoltată a creierului și atunci ei sunt tentați să vină spre un atașament evitant mult mai mult decât femeile.
Este destul de complicat și am putea spune că e mult de muncă atunci când ne dăm seama că suntem în parametri greșiți ai acestui stil de atașament, vorbind de ceea ce se întâmplă în afara stilului securizant și ne gândim, bun, dar asta înseamnă un efort conștient, înseamnă să-ți dai seama de problemele tale, de problemele celuilalt și apoi să începi să repari cumva lucrurile. În momentul în care vorbim de ani de zile de relație, când vorbim de un cuplu care are ceva vechime, dar care cumva în puterea inerției a rămas împreună, pentru că sunt și situațiile în care cuplurile se destramă foarte repede. Dar dacă vorbim de cupluri care au rămas cumva împreună, poate sunt copii mari, n-ar fi mai comod cumva cu ghilimelele de rigoare să spunem asta e, așa ne-am obișnuit, așa ne-a fost până acum 20-30 de ani, ce să mai schimbăm acum la bătrânețe? Mai putem să schimbăm, să dăm timpul înapoi, nu mai putem.
Există o situație de plafonare a cuplurilor, care într-adevăr își acceptă situația așa cum sunt, dar ei nu sunt parteneri fericiți în cuplul respectiv. Și de multe ori rămân acolo, cu bune, cu rele, trec mai departe, fiecare cu viața lui într-un fel, cu pasiunile lui, cu trăirile lui, dar ei nu prea se conectează.
Și găsesc refugiu în altceva.
Altceva. În profesie își poate găsi în anumite alte activități.
Adică soția își proiectează anxietățile asupra copiilor, de exemplu.
Devine o mamă intensivă, poate că deja poate e bunică și controlează tot ce se întâmplă în viața fiilor.
Iar soțul se concentrează pe sfera profesională, este bun profesionist, dar acasă este stană de piatră.
Da, așa este. De ce nu trebuie să recunoaște că în asemenea situații apar și lucruri și comportamentele de infidelitate? Pentru că în momentul în care nu reușești să te conectezi cu partenerul tău, ești predispus, să nu zic tentat, să mergi spre o altă relație, considerând că acolo ți se îndeplinezi niște nevoi. De cele mai multe ori, cercetările au demonstrat că, de fapt, nici acolo nu reușești foarte mult pentru că ești tentat să mergi spre același tip de, de persoană. Partener, de persoană, pentru că de fapt tu nu ți-ai rezolvat niște probleme ale tale și îți dorești ca celălalt să ți le rezolve și atunci dacă ai avut o soție anxioasă, te vei duce spre o parteneră la fel sau chiar mai rău, de mai mult anxioasă decât soția. Deci nu este în niciun caz o soluție. Cred că cel mai bun lucru ar fi să conștientizezi că și tu ai limitele tale, ai nemulțumirile tale legate de tine și că schimbarea în cuplu ar trebui să înceapă cu tine și pe urmă cu partenerul tău. Că în momentul în care tu schimbi, noi spunem că de fapt noi nu putem schimba, nu-l schimbăm pe celălalt, dar schimbându-ne pe noi, comportamentul nostru de schimbat determină și schimbare în celălalt partener.
Iată că am ajuns la partea grea a emisiunii. Cum facem această schimbare? Care sunt pașii pentru a schimba lucrurile? Despre asta vom vorbi în continuare, dar haideți să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim la acest subiect. Revenit și continuăm discuția noastră de astăzi împreună cu doamna psihoterapeută Laura Fierbințeanu. Vorbim despre stilurile de atașament și implicațiile acestora în viața de cuplu. Prima parte a emisiunii a fost destul de intensă pentru că am văzut diverse combinații între stilurile de atașament și practic ce se întâmplă în relațiile noastre și cred că dintre cei care ne-au ascultat fiecare a putut să-și dea seama cam pe unde se află și dacă a constatat cineva că are ceva de modificat, acum răspundem la întrebarea cum schimbăm lucrurile, ce facem ca să îndreptăm situația. E partea cea mai grea, pentru că trecem la practică. Iată, cu teoria am făcut cumva să ne identificăm stilurile de atașament ale noastre, ale partenerilor, ne dăm seama că suntem fie anxioși, fie evitanți, fie dezorganizați, deci oricum altfel decât securizanți, așa cum ar fi idealul, și vrem să îndreptăm lucrurile și vrem să îndreptăm cumva relațiile cu cei din jur. De unde începem? Ce facem?
Cred că cel mai important ar fi să ne dăm seama în ce situație suntem în cuplul nostru. Dacă suntem mulțumiți de cum, ce dinamică are cuplul sau dacă nu. Dacă nu suntem mulțumiți, atunci ar trebui să vedem ce putem schimba fiecare dintre noi. să facem o autoanaliză.
La noi sau la celălalt?
În primul rând la noi. Pornim cu noi întotdeauna într-un
cuplu.
Pentru
că toți spun, se va schimba partenerul sau sper să se schimbe partenerul.
În terapie, cei mai mulți vin și vorbesc despre partener. Dar noi, terapeuții, în general, încercăm să-i aducem spre ei. Bine, e ok, asta face el, dar ce simți tu? Ce faci tu în situația asta? Ce poți tu face diferit astfel încât comportamentul lui să fie altfel?
Să nu te mai afecteze atât de mult.
Sau să nu te mai afecteze atât de mult. Sau ce trezește el în tine? Că dacă ai fost o mamă, dacă ai fost un copil abuzat emoțional, de exemplu, de unul dintre părinți, hai să spunem în situația asta de mamă. Da, dacă tot timpul mama ta devaloriza, dacă n-a avut încredere în tine și soțul tău face același lucru cu tine, este foarte clar că te va durea mult mai mult în situația în care tu ai fost o astfel de victimă în copilărie decât dacă ai fost în copilărie o persoană valorizată. Pentru că ce s-a întâmplat? Tu mental ai niște reprezentări pozitive despre tine și nu te vor mai durea atât de mult replicile soțului dacă tu crezi că ești o persoană ok, dacă ești o persoană cu încredere în tine și
valoroasă.
Și este
foarte posibil ca nici să nu permiți astfel de replici
și să nici nu permiți.
Și să nu se perpetueze sentimentele negative
sau
legate
să
de...
Sau el să nu-și permită, pentru că atitudinea ta trebuie să... aș vrea să insistăm asupra unui lucru. În momentul în care o persoană are încredere în ea, ceea ce lasă ea să se vadă către celălalt este o imagine pozitivă și impune un anumit respect, impune o anumită atitudine din partea celuilalt. Dar dacă tu ești vulnerabil și ești fricos și n-ai încredere în tine, îi transmiți lucrul ăsta partenerului tău și el va profita oarecum de slăbiciunea ta.
Bun, deci îți dai seama care e problema și ai vrea să te schimbi, să te schimbi pe tine, că aici este accentul. Poți să-ți planifici anumite lucruri, poți să spui pe hârtie.
Sigur că da. Poți să spui pe hârtie ce vreau eu, ce place mie la mine, ce place la mine, cu ce sunt eu mulțumită. Există un exercițiu foarte interesant, Casa Schimbării. Și acolo spune așa, lucruri despre care, de care tu ești foarte mulțumit și vrei să rămână așa în viața ta. Și pot să spun, sunt mulțumită că gestionez situațiile conflictuale într-un mod adecvat, sunt mulțumită că știu să comunic adecvat cu soțul meu, sunt mulțumită că am o relație frumoasă cu copiii mei. Deci pe astea le păstrez. După aceea sunt și lucruri de care nu sunt foarte mulțumită. Le pun pe o hârtie și pe urmă încep. Care e motivul pentru care eu nu sunt nemulțumită de aceste lucruri? Ce aș vrea eu să schimb în viața mea, astfel încât lucrurile astea să fie făcute diferit?
Și schimbarea aceasta presupune o etapizare. Îți faci un plan. Astăzi
sigur că
schimb
da.
Ceva, mâine schimb ceva.
Bineînțeles, niciodată nu schimb totul dintr-o dată, că nu am cum să suport schimbarea.
Și nu ai controlul.
Și nu am controlul. Le iau în ordine, într-o anumită ordine. Prefer să le iau pe cele poate mai ușoare. Pentru că în momentul în care încep cu cele foarte grele, este posibil să nu reușesc și să fiu foarte dezamăgit. Și atunci zic, decât să încerc și să nu fac și mai fac și un efort și mai mă și obosesc, mai bine nu mai încerc. Și atunci scopul nostru este să începem cu, să le pun într-o anumită prioritate și să încep cu lucrurile pe care aș putea să le fac cu mai multă ușurință, care îmi dau mie încredere în mine. Dacă eu, de exemplu, petrec foarte mult timp la calculator și atunci îmi dau seama că de unde iau timpul ăsta? Din relația cu soțul meu sau cu copilul meu. Și atunci zic, ok, de mâine încolo, mai puțin cu 10 minute, cu un sfert de oră, cu o oră.
Treptat.
Da, și fac asta. Fac asta și îmi dau seama
aici
că...
Aici este foarte important să înțelegem cum ajungem, până la urmă, la motivație. Și motivația aceasta trebuie venită cumva din interior, conștientizând, nu neapărat așa pe baza unor argumente, asta e bine pentru că, asta e bine pentru că, ci mai degrabă văzând efectele. Ce voi câștiga dacă voi schimba lucrul acesta la mine? Și văzând sau conștientizând efectele, vei fi mai motivat de schimbare decât de niște argumente raționale pe care probabil că oricine ți le dă. Poate că și soțul ți le spune, poate că și colegul de la serviciu spune, ești cam fricos, ești cam fricos, sau ești prea stresant, sau ești prea, nu știu să zic... te implici prea mult în viața celorlalți. Lasă-o puțin mai moale. Mm-hmm. Da, sfaturile acestea par bune din exterior, dar în momentul în care tu vezi care ar fi beneficiile în cazul în care ai schimbat lucrul ăsta la tine, atunci vei fi mai motivat să faci o anumită schimbare. Și asta poate fi aplicat în dreptul oricăror aspecte de care nu suntem mulțumiți.
Sigur, scopul nostru este să devenim să transformăm motivația extrinsecă în intrinsecă. Adică, cu mai multă ușurință, schimb un lucru la mine când îmi doresc eu să-l schimb și când eu sunt conștientă de schimbarea lui, de necesitatea schimbării și, într-un fel, când îmi spun ceilalți, pentru că în momentul în care îmi spun ceilalți, depinde și cum îl spun. S-ar putea ca eu să-l iau ca pe un reproș și în momentul acela să pun așa niște bariere între mine și el. De ce să mă duc spre el, că oricum îmi reproșează lucrul ăsta tot timpul? Și atunci mai bine stau așa cum sunt eu. Sau de multe ori spunem, dacă mă accepți așa cum sunt, bine, dacă nu, nu. Negândindu-mă că, de fapt, poate ar trebui să-l ascult pe celălalt și să văd dacă este un... Sunt criticile, critice constructive și destructive. Poate critica nu este atât de destructivă așa cum am interpretat-o eu și poate omul ăla chiar a vrut să-mi transmită ceva și dacă eu sunt atentă la ceea ce mi-a transmis omul respectiv și îmi dau seama că ar fi benefic să fac această schimbare în viața mea și că am și niște consecințe în momentul în care vine schimbarea, îmi este mult mai ușor să fac. Sunt mult mai antrenată în a face lucrul acesta.
Îi spui celuilalt, partenerului, că tu ești implicat într-un proces de schimbare sau îl lași să vadă rezultatele, pur și simplu?
Depinde de relația care există în cuplu. Dar dacă este o relație funcțională, cred că ar fi bine să-i spun. Uite, eu mi-am dat seama că în viața mea există niște lipsuri.
Lipsuri care afectează și relația noastră de cuplu.
Care afectează relația noastră de cuplu, de familie. Uite, eu îmi doresc și chiar poate am nevoie de tine în momentul acesta. Am nevoie să mă încurajez, am nevoie să mă susții, am nevoie să-mi dai un feedback dacă am făcut lucruri mai bine, dacă am făcut lucruri mai rău. Dar ideal este să avem o comunicare în cuplu, să putem ajunge la asemenea discuții. Că dacă sunt două persoane evitante, așa cum am vorbit puțin mai devreme, va fi destul de greu să ajung la o asemenea discuție.
Bun, și după ce să zicem că am făcut primii pași în ceea ce ne privește pe noi, este posibil să ne dăm seama că celălalt nu mai are nevoie să se schimbe? Sau cum să facem dacă dorim ca și în dreptul celuilalt să apară anumite schimbări?
De cele mai multe ori, dacă noi schimbăm ceva la noi, schimbarea vine automat și din partea celuilalt. Dar dacă totuși nu reușim, el nu reușește să facă asta, cred că nu este o problemă, nu suntem vulnerabili, nu, dacă noi vorbim deschis despre acest lucru. Uite, eu am...
Când spuneți că schimbarea va veni și din partea cealaltă, vă referiți la faptul că celălalt va răspunde pur și simplu la ceea ce tu ai schimbat? Sau pur și simplu... Îi vei cere celuilalt și el va fi cumva constrâns de noul tău comportament.
Am să vă răspund printr-un exemplu. Să presupunem că acasă avem o soție, da? O soție puțin anxioasă. Și soțul întârzie să vină de la serviciu. În primă fază, ce face soția când soțul ajunge acasă? Este nemulțumită, supărată și reproșează, da? Deci ai venit la ora asta, unde ai fost, mă așteptam să vin
de
mai devreme, uite câtă treabă aveam și așteptam să mă ajut și tu n-ai fost, da? Și este clar că apare un conflict. Soția s-a schimbat. A văzut emisiunea noastră și s-a schimbat. Și când vine soțul acasă peste câteva zile la fel de întârziat, îi spune... Soțul, dragul meu, mă bucur foarte mult, așteptam, de-abia așteptam să vin mai devreme, pentru că vreau să-ți împărtășesc ceva din experiența mea de peste zi și chiar îmi doream să vin mai devreme acasă și mă bucur mult că ai venit și te-am așteptat. E, cum reacționează soțul în prima
situație
și cum reacționează în cea de-a doua? Deci, schimbarea mea este foarte clar că determină și o schimbare în comportamentul soțului meu.
Suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să introducem în discuția noastră și elementul spiritual. Pare că ceea ce am spus până acum ar fi așa ceva ce ține de puterea noastră. Noi încercăm să ne schimbăm, noi ne facem planurile, noi suntem cei care conștientizăm, noi suntem în centru. Dar atunci când vorbim de o persoană credincioasă, atunci când aceasta își vede neputințele și limitele, apare și ajutorul divin. Ajutorul divin care completează de multe ori neputința umană. Cum se manifestă acesta atunci când vorbim de relațiile de cuplu și chiar de stilul acesta de atașament care ar putea să fie insecurizant, pe care am accentuat astăzi mai mult discuția?
Este foarte clar că dacă ne referim la familiile creștine și nu neapărat într-o anumită confesiune, ci familiile care îl iubesc pe Dumnezeu și l-au prezent în viața lor.
Familiile acelea care au început viața de căsătorie în fața unui preot și au spus da și în fața celor văzuți și în fața celor nevăzuți.
Exact, da? Exact. Este foarte clar că atunci când vor trece prin momente grele, ele își vor da seama că nu sunt singure și nu neapărat prin momente grele. Dar să zicem că atunci când ți este foarte bine, știi că Dumnezeu este acolo cu tine, dar ai impresia uneori că tu le faci.
Sau că ți se cuvine.
Sau că ți se cuvine. În momentul în care treci prin situații conflictuale sau de ce nu, de durere, de suferință, fie că apare o boală, fie că apare o pierdere, dacă nu-ți pui încrederea în Dumnezeu, tu singur, practic, nu ai cum să depășești și să rămâi un om echilibrat și integru. Este foarte clar că, dincolo de putința umană, este nevoia aceasta de Dumnezeu, aș putea spune uneori nevoie de disperată de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai nevoie de Dumnezeu și știi că tu poate ca om ești limitat, că poate partenerul tău chiar nu se va schimba niciodată, dar Dumnezeu este acolo care este liantul relației și spui, Doamne, eu poate nu mai pot să-L iubesc, dar Tu poți să-mi dai iubirea necesară pentru El. Sau, Doamne, El m-a supărat atât de tare și mi-a făcut atâtea lucruri încât, din punct de vedere omenește, El nu mai merită iubirea mea. Dar, Doamne, Tu m-ai iertat pe mine de atâtea ori și dă-mi putere să-L iert și eu pe El. Și cred că asta face diferența între o familie în care există prezența lui Dumnezeu și o familie care nu se raportează la Dumnezeu, la divinitate.
Niciun fel. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri care sunt încurajatoare. Avem fiecare dintre noi anumite lacune, dar pe baza informațiilor, pe baza experiențelor pe care le vedem la alții, putem să ajungem la schimbări și cred că asta este ceea ce ar trebui să ne dorim fiecare dintre noi. Încă o dată mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi a fost doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!